Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Протестные петиции супроть мотопробегу, присвеченного 70-годию закончения войсковых деяний в Европе, з'явились у Беларуси и у Чехии. Молодевое крыло руху за свободу инициовало про социальные сетки кампанию «Не проезду российских байкеров проз Беларусь». До супулки долучились уже больше за 200 человек. Больше подробязно про это да иншее поговорим после выпуску международных новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Еўракамісія сёння прадавіла расійскай кампаніі «Газпрам» афіцыйнае абвінавачванне ў парушэнні антыманапольнага заканадаўства. Пра гэта ў Брусэлі абвясціла прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях канкурэнцыі Маргарэт Вестэгар. Паводле слоў, «Газпрам» злоўжывае сваім манапольным становішчам у 8 краінах Еўрапейскага звязу – Эстоніі, Угорчыні, Болгарыі, Чэхіі, Латвіі, Літве, Польшы і Славакіі. Претензіі таксама датычныя усталяваных «Газпрамам» коштаў на газ. Еўракамісія прыйшла да высновы, што расійскія кампаніі маглі ствараць штучныя перашкоды для вольнага газавага патоку праз некаторыя цэнтральнаеўрапейскія і ўсходнеўрапейскія краіны, парушыўшы тым самым правілы свабоднай канкурэнцыі. У «Газпраму» ёсць 12 тыдняў, каб адказаць на прэтэнзіі Еўракамісіі. Экспертнае расследаванне дзейнасці кампаніі было пачата Еўракамісіі ў 2012 годзе па скарзе некалькіх краінаў Еўразвязу, якія з'являюцца абсалютна залежнымі ад паставак расійскага газу. Яны абвінавацілі «Газпрам» у штучным завышэнні коштаў. У выпадку паставак Расіі Ірану зенітна-ракетных комплексаў С-300 Злучаныя Штаты пры неабходнасці змогуць пераадолець гэтую абарону. Пра гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама ў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу. Ён адзначыў, што Злучаныя Штаты, як і раней, не ўхваляюць пастаўкі такого тыпу ракет Ірану. Раней Абама казаў, што здзіўлены тым, што Расія доўга не здымала забарону на продаж зенітна-ракетных сістэмаў у Іран. 13 красавіка прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ, у адпаведнасці з якім была знятая забарона на перадачу Ірану С-300 Указ дзейнічаў з 2010 года. Некаторыя краіны Захаду выказалі занепакоенасць у сувязі з тым, што рашэнне Масквы можа паўплываць на перамовы па ядзернай праграме Ірана. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што зняцце забароны на продаж ракет у Тэгеран толькі ўзмоцніць агрэсію Ірана ў рэгіёне і дэстабілізуе бяспеку на Блізкім Усходзе. У пачатку красавіка на перамовах па ядзернай праграме Ірана ў Лазані было дасягнутае пагадненне па ключавых параметрах будучага усеабдымнага дагавора, які павінен быць распрацаваны да 30 чэрвеня. У Азербайджане вядомы адвакат па правах чалавека Інцігам Аліеў асуджаны да 7,5 гадоў турэмнага зняволення пасля судовага разбору, якой ён назваў палітычна матываваным. Суд у Баку па цяжкіх злачынствах сёння прызнаў Аліева вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, незаконным прадпрымальніцтве і злоўжыванні службовым становішчам. У сваім апошнім слове перад вынясеннем прысуду Аліеў назваў справу супраць яго палітычна матываванай, сказаўшы, што быў прыцягнуты да суду ў якасці пакарання за тое, што перадаў больш як 200 справ у Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбургу. Аліеў быў арыштаваны ў жнівні. На хвалях Радыа Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. У наступны праз гадзіну, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.